Πάμε τώρα να συνδεθούμε, όπως σας είχαμε αναγγείλει, με τον κύριο Γερουλάνο Παύλο, βουλευτή Πασόκ Κινάλ, και του λέμε καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κύριε Βούντο και καλημέρα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
Η Κεφαλονιά είναι νησί των εξερευνητών με το άθρο σας που γράψατε. Πραγματικά πολύ ωραίο άθρο και το έχω αναρτήσει.
Καταρχήν να πω ότι σας μιλώ τώρα από τη Βουλή. Και όπως είπα, η Κεφαλονιά απέκτησε κι άλλον έναν εκπρόσωπό της στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και να πω ότι βρίσκομαι με μεγάλη συγκίνηση μπροστά στη χάρτα του Ρίγα, η οποία είναι εμπνευστική για οποιοδήποτε προοδευτικό Έλληνα ξέρει το πώς γεννήθηκε αυτό το έθνος. Σε ό,τι αφορά το νησί μας, ξέρετε την αγάπη που του έχω και γι' αυτό μου ζητήθηκε από μια εφημερίδα να γράψω ένα άρθρο για την Κεφαλονιά, το οποίο το κάνω για δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά μίλησα για τους ανθρώπους της και τώρα ήθελα να μιλήσω για τις κρυφές της ομορφιές που της δίνουν μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με όλα τα άλλα νησιά που λίγο πολύ παίρνεις μια πεπατημένη, 10 πράγματα τα οποία πρέπει να κάνεις στο νησί και πας και τα κάνεις. Εδώ δεν χρειάζεται να πάρεις καμία λίστα, μπορείς να ανακαλύψεις τις ομορφιές Κεφαλονιάς μόνος σου, να χαθείς στα πανέμορφα βουνά της και στις πανέμορφες παραλίες της και να ανακαλύψεις κάτι που δεν είχε ανακαλύψει κανείς άλλος. Γι' αυτό είπα ότι είναι το νησί των εξερευνητών.
Και είναι τόσο μεγάλο και τόσο όμορφο και μπορείς πάρα πολλά πράγματα να εξερευνήσεις που δεν μπορεί να τα φανταστείς κιόλας.
Έτσι ακριβώς.
Πραγματικά. Φτάνει εμείς να το κρατήσουμε ζωντανό, κύριε Γερουλάνε.
Αυτή είναι
από εμάς εξαρτάται. Και από εσάς πολιτικούς να βοηθήσετε. Έτσι. Είναι χαρά μας που έχουμε δύο μέσα στο Κοινοβούλιο, γιατί δύο φωνές είναι καλές. Πάντα είναι οι περισσότερες φωνές είναι πάντα καλύτερες από μία φωνή. Και φυσικά και από την πλευρά της αντιπολίτευσης που είσαστε, έχετε και μεγαλύτερο δικαίωμα να φωνάξετε, γιατί ο κυβερνητικός μπορεί να είναι το καλό παιδί της κυβέρνησης. Παίζει ρόλο αυτό. Μεγάλο.
Πρέπει να κρατάει κάποιες ισορροπίες.
Ισορροπίες, ακριβώς. Πώς βλέπετε τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις σχετικά με τις συναντήσεις που είχε ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Ερντογάν? Βλέπετε να εξομαλυνώνται τα πράγματα? Βλέπετε ότι είναι μια ησυχία η οποία πρέπει να μας ανησυχήσει? Τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί με την κίνηση που έκανε την τελευταία, με τα 49 χρόνια της Κύπρου, να πάει να γενιάσει ένα αεροδρόμιο σε ένα κατεχόμενο μέρος, νομίζω ότι δεν ήταν και τόσο καλή η κίνηση αυτή που έκανε.
Νομίζω ότι είπατε πάρα πολύ ωραία, ότι είναι μια ησυχία που πρέπει να μας ανησυχεί. Γιατί το λέω αυτό? Η Ελλάδα έχει πάρει ένα ρόλο επικοδομητικό στην περιοχή, ένα ρόλο σταθερότητας. Αυτό δεν το κάνουμε μόνο επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι και μια χώρα η οποία θέλει τη σταθερότητα, αλλά επειδή είναι και στα συμφέροντα της χώρας μας. Θεωρούμε δηλαδή ότι όσο πιο σταθεροποιητικός παράγοντας είναι η Ελλάδα, τόσο πιο δυνατή φωνή έχει στο εξωτερικό για να πετύχει πράγματα. Αυτό λοιπόν το καλλιεργούμε και το καλλιεργούν όλα τα κόμματα. Αντίθετα από εμάς, η Τουρκία, ο ρόλος της Τουρκίας είναι να είναι αποσταθεροποιητικός παράγοντας. Γιατί? Διότι έτσι βρίσκει τον καλύτερο τρόπο να υπηρετήσει τα δικά της τα συμφέροντα. Δηλαδή, βλέπουμε για παράδειγμα ότι όσο είναι αποσταθεροποιητικός παράγοντας, κάθε τόσο έρχεται κάποια δύναμη και τη βοηθάει. Ή θα έρθει η Αμερική με τα F-16, ή αν δεν βρει στην Αμερική θα πάει στη Ρωσία και θα πάρει τους πυράβλους της Ρωσίας. Αν δεν έρθουν να επενδύσουν οι Ευρωπαίοι, θα έρθουν να επενδύσουν οι της Μέσης Ανατολής. Άρα, όντας αποσταθεροποιητικός παράγοντας, ουσιαστικά εκβιάζει καταστάσεις για να υπηρετεί τα συμφέροντά της. Έτσι. Άλλες φορές αφήνει κάποιους μετανάστες και περνάνε τα σύνορα, άλλες φορές απειλεί με πόλεμο, άλλες φορές δημιουργεί αστάθεια στην ανατολική της μεριά, η οποία έχει μεγάλο ενδιαφέρον και για τα γεωπολιτικά. Πάντα λοιπόν βρίσκει ένα λόγο για τον οποίο να πάει μετά σε κάποιον και να του πει πλήρωσέ με για να ηρεμήσω. Αυτή είναι η στρατηγική του. Πόσο λοιπόν μπορεί να είναι κανείς ήσυχος για αυτή την ηρεμία που βλέπουμε τώρα, όταν ξέρεις από πριν ότι η Τουρκία κερδίζει όταν είναι αποσταθεροποιητικός παράγοντας. Άρα εγώ θα έλεγα να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούμε αυτή την ηνεμία, χωρίς να έχουμε την παραμικρή υπόθεση εργασίας,
ναι,
ότι αυτό θα είναι κάτι που θα τραβήξει πολύ.
Να μένουμε ήσυχοι που λέμε, να έχουμε το αμέντε μας εμείς οι κυβερνήτες, όπως το λέμε. Επίσης, η επίσκεψη στη Μέση Ανατολή προμηνεί και είδατε, ξεπούλησε κάποια πράγματα για την πολίτευση όπως τον κατέκρινε, ακόμη και μέσα από την Τουρκία, για να μπορέσει να κρατήσει το νομισμά του, γιατί δεν είναι και τόσο σταθερό το νομισμά, αλλά έξω δείχνει ισχυρός. Αυτό είναι η ουσία.
Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε κάτι με τον Ερντογκάν. Ο Ερντογκάν είναι σε μια ηλικία και σε μια πορεία πολιτική στην οποία θα αναζητήσει να αφήσει κάτι σημαντικό πίσω του στην Τουρκία.
Ναι.
Αυτό μπορεί να είναι από μια τεράστια διοικητική μεταρρύθμιση που θα εξυγχρονίσει το τουρκικό κράτος, πράγμα σχετικά απίθανο, αλλά όχι εντελώς απογευθυνό, γιατί εκκρεμεί κάτι τέτοιο στην Τουρκία, δηλαδή μια ανατροπή της δύναμης, ας πούμε, των αξιωματικών, για παράδειγμα.
Ναι, ναι.
Ή θα πάει να το κάνει προς το εξωτερικό, το οποίο μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι μια επιθετική κίνηση προς τα ανατολικά του. Μπορεί να είναι, αλλά μπορεί να είναι να πετύχει κάτι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο δεν υπήρχε πριν. Με άλλα λόγια, θεωρώ ότι ένα πράγμα που έχει αλλάξει στον Ερντογκάν τώρα, εκτός ότι είναι πολύ πιο ασταθής παράγον, είναι και ότι χρειάζεται σιγά σιγά να αφήσει πίσω το σημάδι του.
Ναι.
Αυτό,
γι' αυτό θέλει προσοχή.
Και γι' αυτό θέλει προσοχή. Και το είδαμε σε ένα βαθμό, και γι' αυτό σας το υπογραμμίζω, να το κάνει ο Πούτιν, να προσπαθεί να το κάνει ο Πούτιν στην Ουκρανία.
Ναι.
Δεν του βγήκε.
Όχι,
αλλά ένας από τους λόγους που πήγε προς τα εκεί και άνοιξε αυτό το μέτωπο, είναι διότι τι άλλο να κάνει πια πριν αφήσει κάτι, το δικό του σημάδι στη Ρωσία. Είχε κυβερνήσει τόσα χρόνια, έχει την ρωσική οικονομία λόγω των πρώτων υλών σε δυνατά πόδια, και άρα χρειαζόταν κάτι για να μείνει στην ιστορία. Πιστεύω ότι δεν του βγήκε, αλλά ότι αυτό προσπαθούσε να κάνει στην Ουκρανία.
Μάλιστα. Επίσης, είδαμε και την παρέτηση του κ. Τσίπρα. Πώς τις κρίνετε αυτές τις κινήσεις που έκανε ο κ. Τσίπρας και οι δηλώσεις των Σελεχών ότι θα ανοιχτούν προς όλα τα κόμματα? Δηλαδή ποντάρουν ότι θα πάρουν και από εσάς, από το ΠΑΣΟΚ και από όλα τα άλλα κόμματα οπαδούς ξανά, όταν το ξαναιδρύσουν πάλι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας από πηγή δύναμης για το ΣΥΡΙΖΑ είχε γίνει βάρος. Και είχε γίνει βάρος διότι ο ΣΥΡΙΖΑ που έφτιαξε ο κύριος Τσίπρας μοιάζει να είναι ένα ΣΥΡΙΖΑ μιας χρήσης.
Ναι.
Της χρήσης ενάντια στα μνημόνια. Αυτή την εικόνα δίνει αυτή τη στιγμή. Άρα όσο έμενε εκεί ο κύριος Τσίπρας, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν καταδικασμένος να συρρυκνώνει. Πιστεύω ότι η παραίτησή του δίνει μια ευκαιρία στο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει αλλιώς τα πράγματα, και από εκεί και πέρα θα φανεί αν ο νέος ή η νέα πρόεδρος θα το οδηγήσει το κόμμα σε μια άλλη περίοδο. Τώρα, τι μπορεί να είναι αυτή η περίοδος? Μπορεί να είναι μία από τα ίδια, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να προσπαθεί να είναι ένα κόμμα της κεντροαριστεράς με αξιακό πλαίσιο αριστερό, ή θα αλλάξει το αξιακό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η επιλογή που έχει ο πρόεδρος ή η πρόεδρος.
Μάλιστα.
Λοιπόν, θα φανεί στο μέλλον εάν θα δούμε μια ΠΕΗ ή αν θα δούμε μια ριζοσπαστική πλέον αλλαγή μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ για να το πάει προς την κεντροαριστερά. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει είναι να ελπίζεται να γίνει ένα κόμμα της κεντροαριστεράς όταν το DNA του είναι τόσο ξεκάθαρα αριστερό. Γιατί το λέω αυτό, το έχουμε ξανασυζητήσει στην εκπομπή σας, κύριε Βούτο. Το DNA του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι εγώ την τοπική αυτοδιοίκηση, για παράδειγμα, θα πρέπει να τη χειραγωγήσω. Το επιμελητήριο πρέπει να το χειραγωγήσω. Το πανεπιστήμιο πρέπει να το χειραγωγήσω. Αυτά δεν είναι χαρακτηριστικά ενός προοδευτικού κόμματος. Αυτά είναι χαρακτηριστικά ενός συντηρητικού κόμματος. Εάν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει προοδευτικός, θα πρέπει να καταλάβει ότι αυτές οι συλλογικότητες όχι μόνο πρέπει να απελευθερωθούν, αλλά πρέπει με κάθε τρόπο να ενισχυθούν με εξουσίες του κεντρικού πολιτικού συστήματος. Αλλιώς, στην Ελλάδα θα περιμένουμε πάντα το γραφείο του Πρωθυπουργού να πάρει μια απόφαση. Ο κ. Τσίπρας έτσι κυβέρνησε. Αλλά δεν μπορεί να λες ότι είσαι προοδευτικό κόμμα και να έχεις έναν Πρωθυπουργό ο οποίος κάθεται και ασχολείται με το τι, ποιος καθηγητής θα προσληφθεί σε ποιο πανεπιστήμιο.
Ναι, αλλά εγώ πώς μπορώ να εμπιστευτώ τον κύριο Τσακαλώτο για πρόεδρο, όταν οι δηλώσεις που έκανε τότε, που ήταν υπουργός οικονομικών, έλεγε ότι πρέπει να πάμε σε 70 και να πεθάνουμε για να μην πληρώνω συντάξεις, γιατί δεν έχω να πληρώσω, και όταν έχει 45 σπίτια ο ίδιος.
Φαντάζομαι το ερώτημα είναι ρητορικό που θέτεται.
Ναι, εγώ το βλέπω έτσι. Πώς μπορώ να εισαχθώ έναν πρόεδρο τέτοιο, ας πούμε, με τέτοιο ίδιο μυαλά, ας πούμε, δεν το καταλαβαίνω.
Γι' αυτό σας λέω ότι εδώ το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει, εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μέχρι τώρα μιμείται το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να κάνει μια λογοτομή. Αυτό δεν είναι εύκολο για ένα ενεργή ακόμα που μάλιστα τόσο πρόσφατα θεωρείται και πετυχημένο. Έτσι. Οπότε μιλάμε για μια αλλαγή ριζοσπαστική σε μια εποχή που το κόμμα ακόμα είναι η δύναμη του κόμματος προέρχεται από στελέχη
του
που
Πασόκ,
μόνο κεντροαριστερά δεν είναι.
Του Πασόκ,
όχι, η δύναμη τους είναι από στελέχη που δεν είναι καν κεντροαριστερά.
Α, ναι, κατάλαβα.
Δηλαδή, αν δείτε ποιοι εκλέχτηκαν, οι πασοκογενείς δεν εκλέχτηκαν. Mm. Άρα οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν για βουλευτές τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μιας άλλης νοοτροπίας σε σχέση με, με τον προοδευτικό χώρο του ΠΑΣΟΚ.
Κατάλαβα. Τώρα να πάμε στο θέμα τουρισμός, ανάπτυξη.
Ναι.
Φέτος αναφέρονται για μια αύξηση του 5 έως 8,6% επίσημα από τη Fraport που είχα συνέντευξη χθες με το marketing, το γενικό διευθυντή marketing της Fraport, που έχει όλα τα στοιχεία της Ελλάδος και εμένα με ενδιαφέρει και η Κεφαλονιά. Νομίζω ότι είναι ένα καλό ποσοστό από πέρυσι, αλλά υπάρχει πολύ φαγωμάρα ότι δεν έχουν έσοδα τα καταστήματα, οι επαγγελματίες και αυτά. Τι βλέπετε να φταίει, είναι θέμα οικονομίας, είναι θέμα ακρίβειας, είναι θέμα ισχροκέντριας, τι ακριβώς συμβαίνει, εσείς πώς το βλέπετε?
Λέτε, αν δείτε τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, πριν από 10-12 χρόνια φτιάξαμε μια στρατηγική, γιατί τότε ήμουν στο Υπουργείο, ήμουν στο Υπουργός Τουρισμού.
Μα γι' αυτό
φτιάξαμε μια στρατηγική με το ΣΕΤΕ, με το Σύλλογο Ελλήνων Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Και εκεί είπαμε ότι η πρώτη προτεραιότητά μας τότε είναι να έρθει περισσότερος κόσμος. Γιατί ήταν άδεια τα ξενοδοχεία, διότι σαπίζανε τα ξενοδοχεία. Αυτό το πετύχαμε. Και θεωρώ ότι ήταν και συμβολή δική μας, αλλά και των επόμενων υπουργών, για τις κυρίες Κεφαλογιάννη και τις κυρίες Κουντουρά, ότι συνεχίστηκε αυτή η στρατηγική. Όμως έφτασε σε ένα σημείο που αυτή η στρατηγική δεν αρκούσε. Έπρεπε να σταματήσουμε να κυνηγάμε τους περισσότερους επισκέπτες και να αρχίσουμε να κυνηγάμε το μεγαλύτερο εισόδημα. Εγώ τα έχω γράψει αυτά και τα έχω πει αυτά εδώ και αρκετό καιρό. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Έλεγα, κάντε καινούργια στρατηγική. Δεν υπηρετείτε σωστά τη στρατηγική σας. Τα είπα στον κύριο Θεοχάρη όταν ήταν στο Υπουργείο, στο αντίστοιχο Υπουργείο. Τους λέω, παιδιά, έχει τελειώσει η περίοδος που λειτουργούσε πλέον η δική μας στρατηγική. Πρέπει να την ανανεώσετε. Κάθε 5 με 10 χρόνια το πολύ. Πρέπει να ανανεωθεί. Λοιπόν, τώρα έχουμε περάσει 11. Και ακόμα κυνηγάμε να φέρουμε τουρίστες, κυνηγάμε να φέρουμε άτομα.
Ναι.
Αντί να έχουμε μετατρέψει τον τουρισμό μας σε υψηλής ποιότητας τουρισμό και να φέρουμε εισοδήματα.
Που έχουμε την
δυνατότητα. Και τα εισοδήματα αυτά να μένουν στην τοπική κοινωνία.
Ακριβώς.
Γιατί όσο περισσότερο φέρνεις πολλά άτομα, τόσο λιγότερα χρήματα μένουν στις τοπικές κοινωνίες. Και διότι ξοδεύουν λιγότερα.
Το έχετε πει πολλές φορές αυτό, κύριε Γερουλάνε.
Και διότι μπαίνουν σε πακέτα τα οποία τα βρίσκουν όλα μέσα στο ξενοδοχείο. Άρα και ο ξενοδόχος έχει κίνητρο να αγοράσει φθηνές πρωτεσίλες για να τους φτιάξει το πρωινό.
Οι περισσότεροι μαγειρεύουν τώρα μέσα στα νοικιαζόμενα δωμάτια, το βασικότερο.
Και άρα φτάνουμε σε ένα σημείο όπου ο τουρισμός είναι για λίγους. Εμείς θέλουμε ένα τουριστικό προϊόν για όλους και να είναι ποιοτικό. Δηλαδή υπάρχουν μονάδες στην Κεφαλονιά, έχω και 2-3 στο μυαλό μου, οι οποίες με πολύ προσωπικό νιάξιμο καταφέρνουν και βγάζουν χρήματα, ζουν 3-4 οικογένειες γύρω από αυτές τις μονάδες, παρέχουν μια καταπληκτική υπηρεσία στους επισκέπτες τους και είναι κλεισμένα για τα επόμενα 4 χρόνια.
Ακριβώς.
Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δίνουν προϊόν, μαγειρεύουν με ελληνικές πρωτεσίλες, βοηθάνε τον επισκέπτη με προσωπική φροντίδα.
Έτσι.
Αυτό θα το πληρώσουν και αυτοί οι άνθρωποι μένουν με χρήματα τα οποία κυκλοφορούν τοπικά. Αυτό είναι, πρέπει να είναι ο στόχος μας παντού. Είτε μιλάμε για μεγάλες μονάδες, είτε μιλάμε για μικρά μπουτίκ ξενοδοχεία.
Θυμάστε τις δηλώσεις του συγχωρεμένου του Αντώνη του Τρίτσι που τους έλεγε από τότε μην κάνετε 10 κοτέτσια αλλά κάνετε 5 ενοικιαζόμενα σωστά δωμάτια. Είδατε πως βγαίνει μετά από τόσα χρόνια, τα θυμάστε τις δηλώσεις του.
Εδώ όμως κοιτάξτε,
πόσο επίκαιρος είναι, πόσο επίκαιρος.
Θα σας πω όμως τι έχει αλλάξει. Εδώ υπάρχουν αναβαθμισμένα σε εισαγωγικά κοτέτσια, δηλαδή μικρές μονάδες οι οποίες παρέχουν πολύ υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπάρχουν και ενώ υπάρχουν την ίδια ώρα μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες όπως αφήνουν πολύ μικρό αποτύπωμα πίσω.
Έτσι.
Άρα το μέγεθος εδώ πρέπει να αντικατασταθεί
με ποιότητα.
Ποιότητα και τη σχέση και ποιότητα και σχέση.
Έτσι.
Με την τοπική κοινωνία.
Ακριβώς.
Γιατί ποιότητα μπορεί να έχω και σε μια μονάδα πεντάστερη, εξάστερη κλπ. Που επίσης όμως δεν αφήνει κάτι στην τοπική κοινωνία και τα παίρνει όλα μια πολυεθνική. Άρα εκεί πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία για τον ελληνικό τουρισμό.
Και πώς αφήνεις ευχαριστημένο τον τουρίστα από όλες τις πλευρές, όχι μόνο από αυτό.
Έτσι,
που θα δει και από αυτό που ζει κανονικά.
Έτσι,
αυτό είπα και στην εκπρόσωπο χθες της Fraport, ότι κάποιες ταλαιπωρίες που δέχονται οι τουρίστες με την άφηξή τους λόγω μη έλλειψης αστυνομικών, η έλλειψη μηχανημάτων για τον έλεγχο των διαβατηρίων, κάποια καθίσματα που δεν βρίσκουν, όλα αυτά διορθώνονται. Φτάνει να μπορέσουμε να τα κάνουμε άμεσα και να μην μένουν τα παράπονα και να αγαναστεί ο κόσμος. Και λέει, ξανά
πρέπει
δεν πάω στην Κεφαλονιά.
Κύριε Βούτο, πρέπει να σας πω το εξής. Και δεν θέλω να το πω ως γενικευμένο πρόβλημα. Το υπογραμμίζω αυτό. Απλώς μπορώ να σας πω για μια προσωπική μου εμπειρία, την οποία τη θεώρησα προβληματική για το νησί. Πάω να πάρω το αεροπλάνο για την Αθήνα, φεύγοντας από το νησί. Μας κατεβάζουν κάτω, μας βγάζουν στο διάδρομο και μας αφήνουν εκεί, περιμένοντας να πάρουμε το OK, μέσα στον ήλιο, περιμένοντας να πάρουμε το OK να πάμε στο αεροπλάνο. Αναζήτησα τους λόγους γιατί μας λένε, διότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί η πύλη για άλλο αεροπλάνο. Και άρα τι κάνουμε, σας βγάζουμε έξω και περιμένετε
στον ήλιο.
Μέσα στο αεροδρόμιο. Μέσα στον ήλιο, μέσα στο αεροδρόμιο.
Χωρίς στέγαστρο, έτσι. Χωρίς στέγαστρο.
Χωρίς στέγαστρο και προσέξτε, με μικρά παιδιά και με μεγάλους ανθρώπους.
Μάλιστα. Τι εντύπωση θα έχετε μετά όταν.
Δεν είναι μεμονωμένο γεγονός.
Δεν έχει σημασία.
Δεν είναι μεμονωμένο γεγονός.
Αφήνει μια κακιά εντύπωση όμως. Μια κακιά εικόνα.
Και κοιτάξτε πως η μανία μας να φέρουμε περισσότερο κόσμο μπορεί τελικά πολύ γρήγορα να γυρίσει μπούμερα.
Μα πάνω από 3 αεροπλάνα, κύριε Γερουλάνε, στατιστικά με το ρεπορτάζ που έχω κάνει στο αεροδρόμιο, δεν μπορεί να εξυπηρετήσουν. Πάνω από 3.
Λοιπόν,
φανταστείτε ότι πέσουν 5 και 6 αεροπλάνα, καταλαβαίνετε τι γίνεται.
Προσέξτε όμως, η Fraport κερδίζει από κάθε αεροπλάνο που φέρνει.
Ακριβώς.
Η Κεφαλονιά όμως από ένα σημείο και πέρα χάνει.
Ακριβώς. Γιατί δείχνει κακή εικόνα.
Ακριβώς, θα βάλει λοιπόν κάποιος ένα μέτρο.
Μπορεί να παρέμβει όμως κάποιος στον τομέα αυτό. Μπορεί να παρέμβει.
Και βέβαια μπορεί να παρέμβει. Εγώ θεωρώ ότι είναι και θέμα ασφάλειας του αεροδρομίου ότι σε αφήνουν έξω στο διάδρομο.
Ναι. Γιατί δεν ξέρεις ένα αεροπλάνο την ώρα που στρίβει με την εξαίρεση που κάνει, μπορεί να το πέταξει κάποιον άνθρωπο κάτω.
Εννοώ και από άποψη ότι ναι, μεν έχεις περάσει.
Για θέμα υγείας.
Θέμα υγείας δεν το συζητάω. Σας λέω, είδα με τα μάτια μου ηλικιωμένους ανθρώπους οι οποίοι πέθαναν. Αλλά σας το βάζω και ένα βήμα παραπέρα.
Δεν μπορούσατε να παρέμβετε όμως.
Δεν
μπορούσατε να παρέμβετε έστω με τη θέση που κατέχετε να πείτε, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα.
Κύριε Βούτο,
όχι σαν βουλευτής μόνο, αλλά και σαν κεφαλονίτης.
Αλλά θα σας πω το εξής. Δεν πρέπει να αφήνουμε τέτοια θέματα στην παρέμβαση του καθενός. Για μένα αυτό είναι μια
ενισότητα.
Δηλαδή, αν αύριο φύγει ένα αεροπλάνο που δεν έχει έναν βουλευτή μέσα. Έτσι. Είμαστε εντάξει με το να περιμένει ο κόσμος τον δρόμο.
Καθόλου. Όχι. Δεν το δέχομαι.
Γι' αυτό σας λέω ότι εγώ μπορώ ευκαιριακά να σβήσω μια φωτιά που καίει, αλλά αν δεν το σβήσουμε σαν πρόβλημα, η φωτιά αυτή.
Πρέπει να την προλάβουμε όμως αυτή τη φωτιά, έτσι, γιατί όσο την αφήνουμε, τόσο καίει περισσότερο. Αυτό είναι η ουσία.
Ακριβώς.
Και εκεί είναι το νησί μας. Αυτό είναι η διαφορά.
Ακριβώς αυτό.
Έρχεται
λοιπόν, εδώ πρέπει να κάνουμε. Να είναι δομικές οι αλλαγές στις ΦΡΑΠΟ, αν είναι πραγματικό πρόβλημα αυτό και δεν μου έτυχε μόνο εμένα, αν είναι δομικό πρόβλημα το αεροδρομίο, πρέπει να το λύσει χθες η ΦΡΑΠΟ, γιατί από ένα σημείο και πέρα θα κάνει ζημιά στον νησί.
Κοιτάξτε, υπάρχουν τόσες λεπτομέρειες οι οποίες μπορούν να λυθούν που τις έχουμε επιστήσει εμείς σαν δημοσιογράφοι που έχουμε κάνει ρεπορτάζ. Τώρα, ελπίζω αυτά που είπα και στην Γενική Διευθύντρια, αλλά και στην Διευθύντρια εδώ, την κυρία Παπαδημητρίου, να μπορέσει να τα λύσει. Της είπα προχτές που ήρθα σε επικοινωνία, η κυρία Παπαδημητρίου, γιατί δεν χρησιμοποιείτε το πάρκινγκ, το προσωπικό όλου του αεροδρομίου, να το βάζει μέσα τα αυτοκίνητά του, εκεί που είχατε βάλει απέναντι ακριβώς από το αεροδρόμιο. Και μου είπε, κύριε Βούτο, το είχαμε σε ενέργεια, κανείς δεν το χρησιμοποίησε και αφήνουν τα αυτοκίνητα έξω στο πάρκινγκ. Ναι, αλλά έτσι λέω, δεν μπορεί να έρθει ούτε κανένας επισκέπτης να φέρει το δικό του άνθρωπο, ούτε να μπαρκάρει ένα αυτοκίνητο προσωρινά για να πάρει κάποιον που έρχεται. Μου λέει, τι να κάνω, εάν δεν μπορεί να επιβληθεί στο προσωπικό, να του πει να πας εκεί στο πάρκινγκ και άφησε ελεύθερο το πάρκινγκ του αεροδρομίου, κάτι συμβαίνει εδώ πέρα.
Βέβαια.
Αυτό είναι η ουσία. Ότι δηλαδή το προσωπικό ορίζει ή η Fraport αυτό που πρέπει να κάνει να εξυπηρετήσει τον πελάτη. Εγώ τα είπα. Από εκεί πέρα, θέλουν να σα διορθώσουν με το θέμα των αφήξεων. Μου λένε τα ταξί έρχεται τη μία και φτάνει ο πελάτης να τον πάρω 5 ώρα το απόγευμα. Μέχρι να γίνει το τσεκ, λόγω ότι η Εγγλέζη τώρα είναι στη συνθήκη Σέγγεν και πρέπει να ελέγχεται η ταυτότητά τους και το διαβατήριό τους. Με ένα αστυνομικό, γιατί δεν υπάρχουν αστυνομικοί. Έχουμε κάνει τόσες ενέργειες και ο πρόεδρος των αστυνομικών και οι φωνές μας και παντού δεν στέλνουν αστυνομικούς στην Κεφαλονιά. Μα τι να κάνουμε τώρα, εμείς οι ίδιοι καταστρέφουμε το νησί.
Θα επαναλάβω κάτι το οποίο είπε και ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΤΕ, ότι αν θες να έχεις μια περιοχή καλή για τους τουρίστες, πρέπει να την έχεις πρώτα απ' όλα καλή για τους τους ίδιους τους πολίτες της πόλης, του νησιού και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτός πρέπει να είναι ο πρώτος μας στόχος και δίπλα σε αυτό θα γίνει καλύτερο και για τους τουρίστες.
Επειδή και εσείς το έχετε πει πολλές φορές, αλλά και ο κ. Ανδρεάδης όταν είχε έρθει εδώ πέρα, ένας πετυχημένος επιχειρηματίας, το ξέρετε πολύ καλά, είχε
πολύ
πει
καλά.
Ότι η Κεφαλονιά είναι ένα διαμάντι το οποίο είναι ακατέργαστο. Προσέχτε, μην το σπάσετε, γιατί άμα σπάσει αυτό το διαμάντι, δεν πρόκειται να το ξανάχετε. Ήταν πολύ σωστή κουβέντα αυτή που είπε και
πολύ
νομίζω
σωστή,
ότι πρέπει να την τηρήσουμε.
Και ευτυχώς η Κεφαλονιά, θα το πω αυτό.
Κρατιέται ακόμη.
Έχει κρατηθεί επαρκώς
πάνω. Δόξα τω Θεώ.
Όταν γίνει πλέον η ανάπτυξή της, να γίνει με σωστούς όρους.
Τώρα, ένα άλλο βασικό τώρα που μας απασχολεί και που πρέπει και εσείς οι βουλευτές να παλέψετε και της αντιπολίτευσης, είναι ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας με αυξήσεις και όλα τα υπόλοιπα τα οποία δυστυχώς μας προετοιμάζουν και τα μέσα ενημέρωσης τα πανελλαδικά. Τι θα γίνει, κύριε βουλευτά, με αυτό το θέμα? Αύξηση στη ΔΕΗ, αύξηση στα τρόφιμα, εσχροκέρδεια. Πώς αντέξει ο κόσμος με όλη αυτή την κατάσταση από τη στιγμή που έχει βασικό μισθό και δεν έχει παραπάνω λεφτά να πληρώσει? Τι θα κάνουμε?
Και ούτε το πρόβλημα είναι πλέον παλιό. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχασε απίστευτο χρόνο να πάρει μέτρα και να κάνει ελέγχους στην αγορά. Σας θυμίζω ότι η ακρίβεια ξεκινάει το Σεπτέμβριο του 2021. Ο πόλεμος γίνεται τον Μάρτιο του 2023. έξι μήνες που δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Το Μάρτιο του 23 αρχίζουν και συζητάνε τα θέματα. Παίρνουν μέτρα τον Ιούνιο του 23, δηλαδή έχουν χάσει 9 μήνες όπου συρρυκνώνεται το εισόδημα της Ελληνίδας και του Έλληνα από την ακρίβεια. Φτάνουμε στο σημείο τα μέτρα να είναι ελλειπή, να είναι ψηφοθυρικά σε πολύ μεγάλο βαθμό και δεν συνοδεύονται από τις αναγκαίους ελέγχους για να μπορέσει να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ του τι πληρώνει το κράτος και τι πληρώνει οι επιχειρηματίες οι οποίες κερδίζουν. Λοιπόν, αυτή η ισορροπία αποφάσισε το κράτος για ψηφοθετικούς λόγους να το πάρει όλο πάνω της, δημιουργώντας προβλήματα για τα δημοσιονομικά της χώρας, και σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου αρχίζουν και συρρυκνώνονται τα επιδόματα της πολιτείας, αφήνοντας απροστάτευτους τους πιο αδύναμους Έλληνες. Λοιπόν, εκεί τα πράγματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και ο επόμενος χειμώνας, στον επόμενο χειμώνα εμείς τουλάχιστον θα δώσουμε μάχη για να προστατευτούν αυτά τα...
Και η πρώτη κατοικία δηλαδή και όλα τα υπόλοιπα στον πολίτη.
Βέβαια.
Είναι πολύ σημαντικό. Κλείνοντας, θέλω να δώσετε το μήνυμά σας και ό,τι ακριβώς θέλετε να πείτε στους πατριώτες σας.
Κρατήστε τα μαθήματα από αυτή την τουριστική σεζόν, να δούμε πώς θα πάει στο τέλος και πριν αρχίσουμε να σχεδιάζουμε την επόμενη, ενώ πριν αρχίσουμε να ετοιμάζουμε τα ξενοδοχεία για την επόμενη, να δούμε τη στρατηγική που θέλουμε για το νησί, έτσι ώστε ο τουρισμός στη Κεφαλονιά να αναπτυχθεί με έναν τρόπο που θα κάνει καλό στο νησί. Μην περιμένουμε να ξεκινήσει η επόμενη σεζόν για να δούμε τι θα γίνει, να ξεκινήσουμε άμεσα να παίρνουμε μέτρα που θα βοηθήσουν.
Για το 2024. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλή δύναμη στο έργο σας.
Επίσης, κύριε Βότερο.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.